Hi, Suntununti Latini, Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collegierunt, ac recitant, Maria et Petrus et Edwardus.
Suffragien Europa et in Britannia lata. Suffragiis latis senatores Europae sunt a civibus electi. Nunc primam factio Europae populi et factio socilostarum et popularum consociata. Quae clarem acceperunt, inter se non maiorum partem senatus habent. Sed tantum 300 et 130 senatores. In Britannia factio brexeundo, quae sperat Britanniam ab unione Europae discituram. Fere terium partem, factio vero conservativa, ne decima quidam partem tulit suffragiorum. Nigellus Farage, qui ab hinc hebdomines sex factionem brexeundo condidit ipse in senatu Europaeo, locum si habeat, si Britannia in Europa maneat. In Italia, Liga, factio dextra qui preest Matthaeus Salvinius, tertium partem suffragiorum ecepit. Graeci tanta vehementia suritzam factionem respuerunt. Ut Alexius Tsipras, minister primarias, noa comitia suis civibus indixit ad noum regimen Graecis eligendum. In Germania, factiones moderatiores, ut sunt populares Christiani et socialistae, deminutae sunt, auctae vero ex parte sinistra virides, quae socialistas vicerunt, et ex parte dextra factio alternativa. Belgae inter se divisi sunt quorum altera pars Vlaams Belang, seu studio Flandriarum, favere coepit, altera pars viridibus. Victorius Orban in Hungaria maximum omnium victoriam cepit, cum maiorem partem suffragiorum itaque auctoritatem populae tulisit, sed eus factio, quae inter Europaeos et populares conscripta, etiam suspensa est parum popularis. Plerumque per Europam factiones dextrae et virides polere videntur, et Europae, civis ipsi solliciti esse de migratione, de muneribus quaestuosis deficientibus, de iniquitate inter paperes et divites, de solute tellures et mutatione climates praevitenda.
Sebastianus Kurz, Eiectus. Austriaci senatores censuerunt nullum confidentiam reponendam in Sebastianum Kurz, qui fuerat cancellarius Austriae. Kurz igitur primus post 70 annos est cancellarius, qui de officiis honoribusque demotus sit. Officio functus est septendecem menses. Nova comitia mensis septembri habebuntur, et usque ad illud tempus magistratus ab Alexandru Belensi praeside creati regnabunt.
Quid Trump egerit in Japonia? Dies solis Donatus Trump praesus Americanorum et Shinzo Abe minister primarius Japonum, Caledonico ludo pilarum et clavarum horis matutinis fructi sunt. Dendi pastilos hamburgenses non simplices, sed binis potius manutalis orbuculis fortos inter prandium comederunt. Japonis refrunt minutel hamburgense paratum esse de carne babula ex America importata, cum commercium inter Americam et Japoniam sit sumis magistratibus deliberandum, nam Trump cagitat vecti Gallia in vehicula Japonica imponere. Horis pomeranianis ili cum Melania acieque uxoribus basho seuc certamen luctatorum una spectaverunt ubi Trump magno cantro aquila calva et alas pedenti ornato sexaginta pondo victorem honestavit. Post remo inter caenam duces uxoresque fructi sunt carna babula Japonica carissima quae wagyu appellatur translaticio more Japonum assata. Borves Japonicae, unde Wagyu sumitur, volgo frentul molissime et delicatissime tractari etiam carvisiam bibre et carmina classica auscultare, quos populores rumores negant armentarii Japonici. Proxima hebdomere Trump iter faciet in Britanniam, ubi ab Elisabetta regina excipietur nec non a Theresia meae, quae iam promisit se paucis diebus postea summum magistratum deposituram.
Mors in Eurestio monte. Eurestius mons, quo nullus altior, adio nunc frequentator, u ipse numerus montevagorum visitantium, qui viritem iuga prerupta ad culmen ascendunt, obstat, ne omnes tuti aquae incolumnes descendant. Conteni enem singulis hebdomadibus peregrini divites, quorum imperitia, sibi met ipsis necton alii scandentibus est periculosa, maniam pecuniam effundunt, ut conentur ad culmen pervenire, ubi sperant se imagines sui photographicae descripturus, quibus ipsi amicis et plerisque hominibus fortiores aquae audaciores esse videantur. Sed apportet ascensores secum satis oxygenii usque ad culmen baiulare, ut etiam cum descendant respirare possent. Itque more, si in ultima ascensione interponuntur, mortem afferunt. Catervae vero ascendentium, ut qui nimis tarde progrediantur, et magiste imaginibus sui parandis, quam de saluti aliena solicitentur, imperiunt ne omnes possent ascendere ec descendere antiquam oxygenium deficiatur. Inter decem dies undecem ascensores perierunt. Peregrini, qui voluptatis causa, itinere faciunt, et imagines sui describere gestiunt, etiam aliis in locis noxios se praebent. Nam partes vali ailii, quad Hadriani saepe dicitor, curuerunt propter onus hominum in valo stantium, qui imagines sui describebant. Potiones vigoris referuntur esse periculosae. Potiones vigoris, quales multi discipli hodie bibunt, nunca medicis feruntur esse periculosae. Tales potiones caffeinum et saccharum continent, nec non alia stimulantia magis insolita, sicut guaranum et taurinum, quae non omnia naturaliter commiscuntur. Ergo metuant medici, ne vires elementorum commixtae, fiunt insalubres, et precipue cordi nociant. Non nulli enim qui multas potiones vigoris biberunt, mortui sunt, subitania cordis defectione. Exercitus quoque Americanus nunc monat, ne milites multas potiones vigoris hauriant, ne fadigati et insomnes in excubiis, neve incantionibus abdormiant. Adolescentili non debent, ut opinantur medici, plura cum contena milligrammata caffeini, adulti quadringena milligrammata in die consumere.
De fragis haedis arte indica qua yoga appellatur. Non procul ab Bellingamia transfines Canadensium, iac et ubadum abutis in Columbia Britannica provincia, ub in fundo man dicto, et fragae colliguntur, et intertenerus haedos ars indica colitur, quae yoga appellatur. Nam inter non nullos, quibus parum est animum corpusque laxare, more indico meditando, in valescit novum genus exercitationis, cum haedis aetate tenerrima, quibus datur, ut effrenati cum meditantibus misceantur. Itaque, cum fragae mense junio maturescant, et eodem mense celebretur omnium gentium dies yogae, die vicesimus secundus est inditus, quo maximus numerus hominum cum haedis meditantium congregetur, ut facinus in analibus genescentium, qui insolita atque inaudita memorant, conscribatur. Postquam vis novae lunae, a meditantibus collecta erit, isdem licebit fragas de fruticibus ad libitum colligere.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadum curate ut bene valiatus.